Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Folk blir født, konfirmert, gift, og de dør I lokalavisa. Hva egentlig greia med lokalaviser? Hvorfor vi det landet I verden som har flest aviser I forhold til folketallet vårt?
Og vi snakker stadig om hvor viktig lokalavisa Men den det?
Det lurer vi på denne uka.
Det lurer vi på denne uka, og velkommen til den første av fire sommerepisoder, hvor vi har valgt å fokusere på lokalaviser.
Lokaljournalistikken.
Og det fantastiske som skjer der, og kanskje det komplett uviktige, og ikke minst, etikken på plass I det hele tatt I lokalavisene, I like stor grad som I riksavisene? Vi skal innom dette, og vi skal selvfølgelig få hjelp til det.
Selvfølgelig, fordi vi har jo selveste BA-desken her, Ken-André Ottesen, som jo har blitt en slags spesialist på lokalaviser I Norge, vil jeg si.
Velkommen, og velkommen tilbake.
Tusen takk. Veldig koselig å være her, Alt.
Ja, altså, BA-desken, for de som ikke hørte forrige episode, det altså den...
Forrige episode som da var I midten av juni.
Ja, og det da BA-desken som en stor Instagram-konto med 350 000 følgere og vel så det, som da klipper ut og viser fram forsider eller sitater eller klipp fra medier, og mest lokale medier.
Mest lokale,
ja. Og Eva, du spurte jo da Ken var her første gangen at om det var for å drite ut eller for å hylle. I hvert fall det første var kanskje et inntrykk at det var litt sånn utritning, og så... Kan ikke du bare si det en gang til? Hva er oppdraget ditt? Hva det du driver med denne Instagram-kontoen?
Oppdraget mitt, vil jeg si, tredelt. Som klassisk når jeg sier tredelt, så kommer jeg med fire årsaker. Men, for det første, så, altså det viktigste det skal være morsomt. Det skal være en konto som folk ler av. Det skal få folk I godt humør. Det en humorkonto. Så det viktig for meg å vise fram den her fantastiske jungelen av lokalaviser vi har I Norge, hvor mange de hvor mange små plasser som har sin egen lokalavis, og hvor nydelig det og vise fram helt vanlige folk som gjør ganske vanlige ting. Det det så, ja men helt seriøst, det blir skrivet så mye om de peneste, de rikeste, de raskeste, og de slemmeste, og de dummeste, og de kåteste, med sånn Ex on the Beach og Paradise Hotel og sånt, men helt vanlige folk. Norge består av 99,9% vanlige folk, og de best representert I lokalaviser. Og jeg liker, jeg en innavla totning, jeg liker vanlige folk best. Heia vanlige folk.
Ja, fordi du sitter nå med en caps på deg som det står Toten på. Ja. Det har kanskje blitt et varemerke for deg, I hvert fall caps, om det står Toten hver gang, vet jeg
jo,
ikke.
Jo, det står Toten, ja.
Og du fra Raufoss, og da vi hadde deg som gjest for noen uker siden, så fortalte du at det var litt krise det at Raufoss ikke lenger bygd da, fordi det har blitt by?
Ja, de har bestemt at Raufoss har blitt by, og det jo, nå jeg bygget, og det krise.
Ja.
Og dessuten så har jeg, og dette uvanlig på Toten, men jeg har foreldre fra to forskjellige kommuner. For det, I luftlinje så det bare 400 meter imellom huset de vokste opp I, men fatteren fra Gjøvik, og mutteren fra Vestre Toten.
Det gøy.
Ja, det ganske uvanlig, så jeg pleier å skryte litt av det. Men, nei da.
Nå det på to grunner. Det var altså det to grunner til den Instagram-kontoen.
Ja.
Morsom.
Ja.
Og vise fram vanlige folk, du har hype vanlige folk.
Og så det en tredje grunn som litt viktig for meg, fordi at jeg mener at humor uten noe alvor i bånd, det er for meg helt meningsløst.
Det er det som er intelligent humor?
Ja, det er jo det, derom strides de leide da, men det som ligger i bånd, den røde tråden på BAD-esken, er at vi må ikke glemme at vi er født og bor i verdens beste land. Sånn at det hender jo at jeg har sånne her ukrainske tilstander, syriske tilstander, norske tilstander, der det viser hvor jævlig det er i utlandet, og vi faktisk syter for i Norge. Og det er viktig for meg at folk skjønner at det er litt sånn rare, det folk kaller agurksaker i norske lokalaviser, som jeg kaller glassaker, jeg hater agurkbegrepet, det er bare en indikasjon på at vi bor i verdens beste land, der journalister faktisk har tid til å skrive om en rar potet, i stedet for å skrive om at nå er ordføreren skøte i natt, liksom. Og det må vi ikke glemme, og det er liksom den røde tråden i BAD-esken, er at gi folk en påminner om at jo, vi bor i verdens beste land, og vi bor i verdens morsomste land.
Så... Jeg tror jeg kan bidra med den fjerde grunnen, som er litt lik det jeg føler vi driver med, Svein Tore, nemlig det at indirekte gjennom BAD-esken og indirekte gjennom Tut og Mediekjør, så prøver vi også å bidra til at folk skal forstå hvor viktig mediene og pressen er for oss,
både i samfunnet. Både nasjonalt og regionalt, og ikke minst da lokalt. Da. Altså hvor viktig lokalavisa. Du sa jo det i starten at vi er det landet med flest aviser per folketal, og flest også lokalaviser.
Og det blir bare flere og flere.
Ja, det er folk, ganske folk, utrolig.
Ja, men hvis du liksom leser sånne alternative medier, så får du inntrykk av at MSN, som de kaller da... Mainstream. MSM, at det er, de er på vei til å dø. Det er bare tull, det har aldri gått så bra. Og så får de sånn inntrykk av at de er i ferd med å ta over, at den tradisjonelle media er i ferd med å dø, men det blir jo bare flere og flere aviser. Det er jo det er mye enklere å sette opp en lokalavis i dag, da. Det er jo bare å ha en nettside og kalle det i Morsjøen eller i Harstad eller sånn.
Meld seg inn en av medieorganisasjonene og da dermed følger vi av varsomplakaten.
Ja, det er viktig.
Sånn at man er et redaktørstyrt medium som følger etikken.
Og bare, det har kommet en rapport nå i det siste om, som er en sånn stor rapport om mediene og medienes tilstand i verden og så videre, som vi skal snakke mer om men, en annen gang. Men det, Norge er på topp også når det gjelder å betale for nyheter. Altså flest brukere som betaler for å lese nyheter, som jo selvfølgelig henger sammen med tilliten vi har til mediene, og så videre.
Det får meg til å tenke på en ting som også kan være litt liksom vanskelig når vi har så mye å velge mellom, fordi at jeg vil jo da tro at en som er fra bygda har i utgangspunktet abonnement på en lokalavis, kanskje en regionalavis og en riksdekkende avis. Men så er det jo alle disse andre flotte avisene som innimellom lager saker som vi har lyst til å kikke innom. Men da er det jo liksom vanskelig, for alle vil jo at vi skal bli abonnenter for å komme inn på plusssakene og sånn. Så dette her synes jeg er litt sånn komplisert.
Ja, og det er jo veldig mange som har etterlyst en sånn Netflix, eller en slags løsning for dette her. Nå sa jeg Netflix, men jeg venter så klart Spotify. Men av media har vært smarte med den alt pluss løsningen si. Da kan du abonnere på en medieavis, og pluss noen få 10 kroninger, så får du tilgang til alle 110 titler de har nå omtrent.
Og det er jo helt nydelig.
Ja, det,
hvis man har tid
har det
til å
drive mange.
Og holde på litt rundt.
Fantastisk. Ja. Og da har du nettavisen pluss saken og en del sånne ting, fordi jeg eier seg av media de også.
Ja, og, det, og nordmenn har jo et forhold til flere enn bare én lokalavis, fordi at de fleste har jo hytte. Noen har hytte på sjøen, og noen har hytte på fjellet. Og der er det også en lokalavis, og du er jo så mye på hytta at du har lyst til å følge med der. Sånn at aviser som Valdres og Hallingdøren har jo mer enn 100% dekning.
Det blir flere enn det jeg har innbyggere.
Ja, fordi at hyttefolket bidrar, ikke sant, på abonnere.
Men akkurat det, for her er jeg, her jeg har lite sånn... skal vi si, ikke et traume, men, det er noe som irriterer meg fra gamle dager og fra min egen, skal vi si, hjemplass og lokalavis. Jeg skal ta det snart. Men hvor mange må det bo på et sted for at de får en lokalavis? Altså, hva snakker vi om da?
Nei, altså, de minste lokalavisene i Norge vil jeg tippe har noen 100 abonnenter. Og drives mer eller mindre på frivillig basis.
Og da bor det kanskje 1000 stykker der, da?
Ja. Og det skal ikke mer til. Altså, men det kommer litt an var du villig vil du jobbe for veldig lite penger og formidle nyheter til bygda di, så går jo, det jo det bare å starte. Mm. Men altså norske lokalaviser går bra. De har klart, endelig klart den her overgangen fra å gi bort nyheter sine gratis på nettet til å faktisk få folk til å betale for det. Mm. Og jeg blir ofte spurt om, ja, men offer er det sånn at folk nå er mer villige til å betale for nyheter enn før? Og vet du hva som er min teori på hva som er redninga, eller hva som var redninga for norske nettaviser?
Mm. Jeg får høre.
Netflix og Spotify.
Fordi?
Fordi. Det som var en ufattelig stor bøyg før, det var å ta opp kreditkortet sitt og kjøpe noe på nett.
Mm.
Altså, for mine foreldre så er det fortsatt helt utenkelig at du skal taste inn nummeret til kredit, altså gi noen tilgang til pengene dine.
Nettet, liksom.
På nettet, det store nettet. Men Netflix og Spotify ble så viktig for folk. Altså, det var så viktig å få med seg House of Cards, eller for å endelig få høre på gamle Elvis-plater, mm. at folk for første gang tok fram kreditkortet sitt og tastet inn de numrene, opplevde at de kjøpte noe på nett og fikk det. Og det gikk helt fint. De har nesten like mye penger i banken som før. Nei, og det gikk helt fint.
Ja.
Og når du har gjort det en gang, så gjør du det en gang til, og da gjør du det på det du hadde nest mest lyst til å ha, og det var abonnement på lokalavisa.
Nydelig.
Ja, for det er jo et, i motsetning til en del riksaviser, eller bransjeaviser, eller masse aviser, så er jo lokalavisa noe som er et must have fortsatt for mange.
Men hva er lokalavisa? Forklar, hva kjennetegner lokalavisa, Ken André?
Nei, du var jo litt inne på det innledningen her, altså det er, du blir født der.
Mhm.
Du er på en måte ikke født før liksom alle har sett det der bildet.
Den annonsen, eller den der?
Ja, med mora og faren din står og holder deg i arma, og her er navnet og sånne ting. Og så begynner du med noe idrett, og det er liksom første gang du er i avisa, er gjerne en sånn knøtt i ad, eller miniputt i ad, eller hva det er, fotball, ja. Eller håndball, eller et eller annet sånt.
Jeg husker jo det, i min lokalavis i Groruddalen, at vi liksom vant en eller annen cup, ikke sant? Det har jo jeg fortsatt et eller annet sted.
Første gangen jeg var lokalavisa, 3 år. 3-4 årsklassen i langrenn med tidtakning og resultater. Det var det før. Altså jeg kødder, i dag er det bare sånn
median tid.
Ja, du bare går på
idealtid.
Idealtid, ja.
Nei, og alle er like gode.
3-4 årsklassen. Og hvis jeg da kan få lov, jeg vant den klassen da jeg var 3,5 år.
Ja,
og jeg gikk altså 7
litt tidlig å pike.
7 minutter fortere enn navngitt nabo. Klart, det var jo dødspinlig, antageligvis. Ja. Ikke for oss, da, for vi skjønner ikke en dritt av det, men foreldrene.
Men, ja.
men jeg vil gjerne si til den naboen nå, som nå sikkert føler seg ganske dum,
Paul Steinar,
at du sitter faktisk med sixpence. Så Paul Steinar, du er vinneren i dette livet her, uansett.
Det sier han som sitter med Totenkapp.
Jo, og så videre. Fortsetter det med konfirmasjon og bryllup og det ene med det andre.
Så dør du.
Og så dør du.
Og det gjør vi alle, og det er jo jo eldre du blir, jo viktigere blir på en måte dødsannonssiden i lokalavisa. Så lokalavisa er på plass hele livet ditt. Og jeg pleier ofte å prate, når jeg prater om lokalaviser, så pleier jeg ofte å si at lokalavisa er de som står på sidelinja og klapper på den veien til noe som kan bli noe stort.
Mm.
Altså, når Petter Northug ble nummer 13 i et kretsrenn, så var jo ikke VG der for å skrive om han.
Nei.
Men det gjorde Bladet oppi der, skrev om Petter Northug. Og så tar Riksavisen over når du blir skikkelig god.
Mm.
Da, vi skriver om folk når de vinner VM eller OL eller sånne ting, men noen har stått og klappet på vegen.
Og hva hadde disse portrettene i Mesternes Mester vært uten oppslaget av mesterne da de var nettopp 9 og 12
ja, og 14 år? Ja, når du ser de der innslagene, ja.
Ja, fantastisk. Men du, det jeg skulle ta opp var, jeg sa at jeg var i lokalavisa da jeg var 3 år på dette skirennet, men det var på en side.
Mm.
Fordi Jevnaker, der jeg er fra, og det er kanskje noen blander det med Jessheim, men altså Jevnaker, det er der Hadeland Glassverk er.
Så har alle vært... Epletrær på sånne deilige sletter.
Ja, det er før Jevnaker, ja.
Okay.
Haaland glassverk. Så det er et viktig sted. Det er en 5-6 tusen innbyggere har vært så lenge jeg har, har levd, og enda, enda litt flere nå. Så skulle du tro at det var rom for en egen lokalavis på Jevnaker. Men nei da. Vi har da Ringerikes Blad over fylkesgrensa som det var før, I Hønefoss, som 12-13 kilometer unna. Men der var det en egen, altså i Ringerikes Blad, som bare handlet om Ringerike, så var det en side som var Jevnaker og omegn. Mm. Så var, vi hadde ei side i Ringerikes Blad.
Legg merke til at det litt dialekt som kom fram.
Ja, ja, også, men så har vi også din lokalavis, som har Oppland Arbeiderblad, og vi hadde en som var kanskje enda nærmere, som var avisa Hadeland, som begge de eksisterer jo fortsatt.
Og tidligere var jo de konkurrenter. Så riktig. Da hadde jo Oppland Arbeiderblad hadde jo kontor på Gran, der Hadeland, avisa Hadeland
Riktig.
Og så prøver da Ringerikes Blad, prøver da å presse seg bitt litt inn på området der, ved å gi folk på Jevnaker ei side om Jevnaker i hver avis.
Og jeg må bare si det at det var den siden jeg forholdt meg til, fordi at Jevnaker, for de som ikke, nå blir veldig sånn, men du må over en jævla svær hev, over til bygda der Gran og Brandbu og Roa og Hadeland Mm. Vi føler oss på sett og vis litt nærmere Hønefoss, både geografisk og på forskjellige områder. Så jeg forholdt meg ikke så mye til liksom, Hadeland og Oppland. Det var Ringerikes Blad, men det var ei side. Så men, det jeg savnet, ja. Det var en lokalavis som het Jevnaker Arbeiderblad.
Vi skal videre på programmet. Jeg tror jeg har rett når jeg sier at lokalavisene oftest blir felt på punkt 414, som vi ofte snakker om, Saint-Ore, som handler om samtidig møtegåelse. Det vanlig i all norsk presse. Men sånn, bortsett fra det, hva det som utfordringen i lokalavisene når det kommer til pressetikken, Ken André?
Jeg tror det blir litt feil å kun se på PFU-dommer, fordi at de største mediene...
Fellelser.
Ja, sorry. Men de største mediene i Norge er jo, har jo folk som jobber kun med det, og prøver å få til en minnelig løsning med de som klager de inn, og sånn at de slipper å havne i PFU, og sånn at de løser ja, det dette på bakgrunnen.
For det er jo ønske, ikke sant? Ja. At ikke utvalget skal bruke tida si hvis de ikke trenger.
Ja, mm. Og små lokalaviser har jo til ressurser til å ha en egen person som sitter og forfatter svar på klager og sånne ting, så det, noe av det skyldes det. En annen ting er jo at det finnes utrolig mye flinke journalister i norske lokalaviser. Det er faktisk ikke sånn at alle har lyst til å jobbe i VG. Jeg hadde lyst til å jobbe i VG, men jeg vet om mange som minst like flinke, eller var like flinke som meg, som ikke kunne tenke seg å flytte til Oslo og jobbe i VG.
Og ja, VG-journalister som flytter tilbake igjen og jobber i lokalaviser.
Jeg vil bare si til deg som hører på at Ken André Ottesen da har jobbet i mange år på desken i VG.
Jeg har jobbet 10 år på desken i VG, og 18 år i norske lokalaviser.
Ja.
Men så er det jo sånn at de fleste starter jo heldigvis, starter sin journalistiske karriere i en lokalavis, så du er på ditt mest uerfarne ofte når du jobber i lokalavis. Og når du er på ditt mest uerfarne, så gjør du flest feil. Sånn er det bare.
Mm. Og så snakket du litt om, da du var her forrige gang, om at desken er bedre på pressetikk i VG, enn nødvendigvis journalistene, fordi dere tar flere avgjørelser. Det blir en slags mengdetrening på presseetikk, må man hele tiden må ta avgjørelser opp mot presseetikken. Og det er jo litt som i, der kan man også forstå litt at i lokalavisen så kommer man ikke opp i så ofte og så store mengder med presseetiske utfordringer, kanskje. Jeg vet altså, ikke,
da, jeg jobba, da jeg jobbet i Oppland Arbeiderblad, så var det ett drap i året. Og når jeg flyttet til Bergen og begynte i BA, så var det 10 drap i året. Og i VG så er det 40-50 i drap i året. Norske, og så har du det utenlandske. Og så, det er klart at det, når du tar... Du blir jo bedre på det når du tar 50 avgjørelser, presseetiske avgjørelser, i forhold til drap da, enn om du gjør det en gang i året.
Ikke sant. Men det er en annen ting ved etikken, bare som vi har vært innom det, som folk har problematisert, og det er jo nærheten. I en lokalavis, fordi redaktøren er svogeren til ordføreren, som er da onkeren til bestyreren på sykehjemmet.
Og kusina til fotballtreneren på riktig. Fotballdaget som alle elsker.
Og, ja. Og det kan jo de fint være, det er bare at redaktøren skal være såkalt uavhengig av alle disse bånd og slektskapene. Og så har man jo avdekket type korrupsjon og sånn, og hvis du skal skrive om det, så kan du må du i hvert fall ha en avstand til det, og så videre. Altså akkurat det det perspektivet der med nærhet og koblinger i lokalsamfunn og hvor krevende det gjør både journalist og redaktørrollen, du som kjenner lokalavisa bedre enn oss.
Nei, det nok en hverdag som folk i riksaviser, enten så har de glemt det, eller så vet de ikke hvor vanskelig det tror jeg. Og en ting jo på en måte at du skal ha din presseetiske sti i regn, men ofte så, altså, og det det jo mye i riksmedia, men du har jo en enledermodell, så du jo både direktør og redaktør. Og i veldig mange bygder i Norge i dag, så det jo hjørnesteinsbedrift. Hele bygda jobber på en bedrift, og den bedrifta bærer jo egentlig lokalavisa litt på sine økonomiske skuldre, ikke sant? Fordi at de annonserer fryktelig mye, og alle som jobber der abonnerer på avisa. Da det vanskelig å være kritisk. Da det vanskelig å skrive såkalte drittsaker, da, som det de vil oppleve at det. Og så skal du på fotballtrening etterpå med datteren din, og så møter du de andre foreldre, og alle de jobber på den fabrikken, som men, du på en måte...
Jeg skjønner det, men likevel så det jo kjempeviktig at de lager de sakene, og klarer å forklare at det jobben vår, liksom.
Ja, ja, og det gjøres jo hver eneste dag, så det jo det lokalavisjournalister i Norge som har et sånn lite helvete, fordi at de gjør jobben sin, de kritiske til noen maktpersoner i bygda, og de sender saken sin, og den kommer ut på nettet, og så logger de seg av, så går de på butikken, og så møter de samme person i butikkhylla når du skal kjøpe inn salmalaks til familien, liksom. Ja. Og det slipper jo stort sett riksavisene. Ja. Slipper jo stort sett det.
Ja. For de jo bare i lokalsamfunnet når det skjer noe, så reiser igjen.
Ja, ja. Ikke sant? Både Gard Steiro og Trine Eilertsen, som redaktør for de største avisene, de har jo ikke sitt lokalsamfunn rundt jobben.
Nei, og i hvert fall ikke nå når begge bergenserne har flyttet til Oslo.
Men du, Ken-André, alle i Norge snakker jo om hvor viktig lokalavis men hvor liten kan en sak være i en lokalavis?
Det får ikke blitt for liten sak, synes jeg.
Ta et eksempel.
Nylig så la jeg ut en sak om, jeg husker ikke hvilken avis, var det Tvedestrandsposten da? Om at noen hadde glemt at en sutteklut på en busstopp. Og det, ja, men det jo, som jeg skrev, altså det har absolutt null å si for menneskeheten, men for ett menneske så dette hele verden.
Ja.
Og det helt topp. Jeg synes det en kjempefin sak at lokalavisen skriver at noen har glemt at en sutteklut på busstoppen.
Og sutteklut en ting, men for ikke å snakke om mjølkerull, Ken, for det en sak jeg husker spesielt godt, fordi det var Olga og melkerullen og en mus.
Det var faktisk den saken som preget coveret på min første bok.
Det kanskje derfor jeg husker det.
Ja, for du har gitt ut 5 bøker om BA-desken-materialet ditt.
Ja. Nei, Olga, 83, det var det vel da, fra Stord. Nylig enke. Og mens mannen levde, så var Olga og mannen hennes var veldig glad i å kjøre bil, eller kjøre på biltur. Og så døde jo han, trist, så klart. Men Olga fortsatte jo å kjøre bil. Men hun merket jo at hun ble litt trist av å kjøre bil, for hun savnet mannen sin så mye når hun kjørte bil. Så da hadde hun en mjølkerull i handskerommet.
Altså en Freia-sjokolade?
Ja, og tok en bit eller to da, når han følte seg ekstra lei seg, og dette her hjalp jo på blodsukkeret og humøret. Så det ble en fast følgesvenn, den der mjølkerullen. Så skulle Olga besøke datteren sin, tror jeg, i Oslo, og kjørte til flyplassen på Stord, parkerte bilen på en fredag, og kom opp på en mandag. Og i løpet av helgen, så var det noen mus som hadde tatt seg inn i bilen og funnet den her mjølkerullen i handskerommet og gomlet på.
Det ikke sant.
Jo. Og på en eller annen måte så fikk en journalist i avisa Sunnhordland, som er lokalavisa på Stord, ferten i det her, eller fikk vite det?
Var det tips, liksom?
Jeg er litt usikker på det. Jeg tror det var noen som, eller Olga hadde sagt det til noen, som hadde sagt det til noen, og så var det noen som overhørte det. Det litt sånn, ja. Ryktebørsen. Og så rykket ut. Ja, eller ringte til Olga, kan vi komme? Ja, null stress. Og tok bildet av Olga og bilen og den halvt oppspiste mjølkerullen.
Altså, musespist melkerull, det jo trist.
Ja, og for meg så det liksom det den ultimate lokalavissak. Det betyr ingenting for verden, men veldig mye for Olga. Mm.
Ja, og så det jo nettopp det du tenker, altså journalistikk historiefortelling,
ja.
Og det viser jo du nå, fordi en ting musa og melkerullen, men det du fortalte om hvorfor den melkerullen ligger i den bilen,
mm.
den historien om Olga som ble enke og som var tri, det jo en fantastisk historie, og om det om det så skal en mus til som spiser opp den melkerullen for at lokalavisa skal rykke ut, så får vi i hvert fall Vi får en veldig vakker historie da, på sett og vis.
Og jeg synes lokalaviser også har blitt flinkere på det at altså, for det vi driver med som journalister er jo, som du sier, historiefortelling.
Mm.
Og hvis folk om 100 år går tilbake og ser på norsk media, så ville det vært trist om inntrykket var at det eneste vi gjorde i Norge på den tiden her, det var å vinne fotballkamper og vinne VM-gull og OL-gull på ski, og at alle var milliardærer, og altså, noen må dokumentere vanlige folks liv, og det gjør lokalavisene på en mye bedre måte enn det riksavisene gjør.
Ja, klart.
Sånn at det som sagt, 99,9% av Norge er vanlige folk.
Men Ken André, du jo et leksikon, har jeg skjønt, av småsaker,
ja.
Og nå sitter jo folk rundt omkring i sommerferiemodus og hører på oss, kanskje på stranda eller et eller annet sted. Kan ikke du komme med noe små drypp, noen highlights, noen morsomme ting som du kom på, fordi at du sitter her helt uten noe PC og manus, men du har en veldig bra hukommelse, tror jeg, på disse tingene.
Det jo veldig mye sånne enkeltsaker som morsomme, men jeg synes jo at jeg synes det morsomt når det litt sånn krig mellom lokalaviser, altså sånn overført betydning, de er jo ikke å skyte på hverandre, men Og så synes jeg veldig fascinerende med, så uansett hvor du bor i landet, så har du noen du på en måte hater litt.
Ja.
Mm. Altså hvis du drar til
nabobygda eller
Mo i Rana, så hater du Mosjøen, sant? Og bor du på Gjøvik, så hater du Hamar, og sånne lokalderbis er det overalt.
Bor du i Bergen, så hater du Oslo litt også, kanskje?
Ja, men ikke veldig lokalt det da. Nei. Det helt jævla Hardangervidd imellom.
Men det nok, altså det jeg pleier å kalle Norges Israel-Palestina,
ja.
Det Volda og Ørsta.
Er det sant?
Jeg tror det var Volda og Ørsta var et slags et sted.
Ja, folk tror jo det, og de deler jo en flyplass. Altså, Volda og Ørsta ligger på hver side av en haug, og midt oppe på den haugen så ligger det en flyplass. Mm. Og så de deler jo den.
Men hvor i landet er vi for de som ikke har geografikunnskapen i
Sunnmøre, ja. Litt sånn søre Sunnmøre-variant.
Mm.
Der har de, altså i Ørsta så har de Mørenytt, og i Volda så har de avisa Møre.
Mm.
Og disse her avisene, følger jeg med Argus over, fordi at omtrent annen hver sak de legger ut, drit om nabobygda. og det sånn type...
Men innenfor pressetikken, eller?
Innenfor pressetikken, ja. Definitivt. Men det sånn smålig drit som jeg elsker. Det sånn type Mørenytt. Altså, Ørsta skriver om inntekter til folk i Ørsta ligger høyere enn inntekter til folk i Volda. Det sånn typisk sak. Og så svarer da avisa Møre med... Voldigane har bedre vinnerlykka enn Ørstingane, 15 lottomillionærer i Volda.
Dette fantastisk.
Og så svarer da liksom Mørenytt igjen. Ørsta får 3,1 kilometer ny asfalt, Volda ingenting. sånn her driver de, og så sånn, mer reskatt for Voldigane enn Ørstingane, og det sånn der drittslenging hele tiden, men så skjedde det noe her ganske nylig, for da hadde Mørenytt en sak om at 5. mai skal Ørsta og Volda samarbeide.
Det fake news.
Ja, men altså, jeg tenker, det en dag i året. Det 364 dager der de fortsatt skal hate hverandre, liksom. Men det tristeste skjedde jo helt nylig, fordi Ørsta har jo hele tiden skrevet at de er faktisk større. Det har alltid bodd en sånn 10, 12, 15 stykker flere i Ørsta, men nå har Volda gått forbi. Så nå har Volda størst. Så det jo en sinnssyk nederlag, så klart.
Fantastisk. Mens vi holder på, så måtte jeg bare, nå når vi går mot slutt av denne livlige sommerepisoden vår, så fant jeg et oppslag i det som jo i mitt gamle distrikt, da, Avisa Hadeland, vi nevnte avisa, som jeg mener en helt sånn typisk, ikke noen spesiell sak, men det en typisk flott lokalavissak. Overskriften Søstrene feiret med karbonader da småbruket ble solgt. Sitat, vi fikk det dobbelte av det vi forlangte. Altså det en sånn, det så fint på så mange områder. For det første så det jo ikke sant, feiret med karbonader, mer enn eppe og foredykke på et vis. Og så har de solgt et småbruk, og så det handler om, oi, jentene har solgt småbruket sitt, hvor faen vi fikk de for det da? Ja? Det dobbelt av det vi forlangte. Altså, det så mye ved den saken som så fint da.
Ja. Ja.
Karbonader godt da.
Karbonader veldig godt.
Vi skal takke deg for denne uka, Ken André, men du kommer tilbake igjen neste uke, fordi vi skal ha deg på besøk gjennom hele juli måned. Det blir veldig fint.
Jeg kommer alt, jeg vet du.
Ja. Veldig bra.
Det noe vi skal bryte illusionen på en vis, og si at for nå sitter og tenker, faen, har det ikke noe annet å gjøre enn i hele fellesferien, dra tilbake en detut og medikjør?
Dette selvfølgelig forhåndsinnspilt.
Ja, for det pleier vi jo, det kan jo være rødde å si at disse sommerepisodene har vi spilt inn før den tjukkeste fellesferien.
Det har vi. Hvis det vi har noen... et liv vi også.
Men det utrolig varmt inne i studio her, så det føles ut som det i juli.
Dette med vilje for å skape den ekte sommerfølelsen.
Ken André Ottesen, det har vært en fornøyelse å ha deg i studio. Lyd i produksjoner produserer denne podcasten heter Tut og Mediekjør, og Eva Sandum da kvinnen.
Og Svein Tore Bergsund mannen, og Tut og Mediekjør Facebook-siden, og siden du nå har blitt godt kjent med BA-desken, så har han også da sin konto på Instagram, som du nå sporenstreks bør starte å følge.
Hvis du ikke allerede gjør det.
Ja.
Sannsynligheten for at du følger den allerede, overhengende.
Ja. Ha det bra!
Ha det!
Ha det!
Har du lyst til å høre andre podcaster fra
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Produksjoner. Nå hører du Viggo Kristiansen.
Altså, folk må gjerne sitte der og så videre liksom, jo, men helt ærlig, jeg vet ikke om man skyldig eller uskyldig. Det må være opp til folk flest. Men jeg vet selv hva som sannheten i Baneheia-saken.
Nye bevis funnet. Hør ny episode av Baneheia, der du hører dine podcaster. Takk for at du lytter.